Hi. Magandang hapon. So it's 3:54 of 7:20, 2024. And yun nga, magandang hapon. So sobrang saya ko lang kasi nasa Spotify na yung ginagawa kong or pwede na ako mag-upload sa Spotify ng podcast na to. Kaya please follow me on Spotify. Ayan. Ayun lang, gusto ko lang mag-share ng kaunting bagay. And this podcast would talk about how to survive Manila. Ayan. Ayan po yung title. And siguro little background lang na isa po akong probinsyano na napadpad sa Maynila, sa Kamaynilaan dahil para magtrabaho para sa aking sarili at pamilya. Charot. Ayun, so I was in Manila for about more or less 2 years. That was October or September of 2022 until recently, 2024. So, ayun. Nagtrabaho ko bilang call center agent or customer service representative. And nung unang luwas ko sa Manila, di naman ako actually prom din na pumupunta sa Manila na pwedeng maligaw. Because parati naman din ako lumulo sa Manila. Pero ano lang, luwas lang talaga for siguro gimmick and gala, mga ganun. And ayun, until na mag-decide ako magtrabaho sa Manila. And nung una, nakikitira pa ako sa mga lola ko sa father's side. Sa QC yun. And ano lang, medyo mahirap mag-travel dun sa part na yun. Kasi sa ano yun, sa purview, tapos subdivision, tapos dulo pa ng subdivision. Kaya medyo costly mag-commute kasi magta-trike ka pa tapos bus, MRT, ganyan. And ayun lang, siguro ang pinakamahirap talaga sa Manila is commute kasi nga, lalo na kung malayo talaga yung pupuntahan mo. And siguro ang makikwento ko is about paano ko nakasurvive sa Manila. And ayun nga. So sa QC ako nung una for about siguro weeks lang habang inaasikaso ko yung ano ko, yung mga requirements ko like pag-ibig, SSS, mga ganyan. And I was like, siguro ang haba na naman ng pila. Well, actually, yes. Pero, because ang expected ko, abot ako ng maghapon para sa isang requirements. But, no. Medyo maayos naman pala sa Manila pagdating sa mga ganong bagay. And, excuse me. And, ayun, may mga pagkakataon na kasi pag nasa Manila, kailangan mo lang talaga is matanong ka. Hindi ka mahihiya magtanong kahit kanino. Lalo na kung may inaasikaso ko nga. Like, saan po pupunta sa ganito? Saan po pupunta pag kailangan ng ganito? Mga ganyan. And yun, makaka-survive ko or magagawa mo yung kailangan mong gawin pag marunong ka magtanong. And naalala ko nung one time, may pinuntahan ako para sa isang document. Ito yung usong, ito yung napopost dati na may mga harang sa iyo na isang agent kuno na magbibigay daw sa iyo ng trabaho. And I was like, well, alam kong budol siya, pero na-curious lang ako kung anong mangyayari. And so this happened na kinausap, pinipilit ako, apply ka po dito, mga ganyan, wala ka pong babayaran. Okay, okay. Sama ako, saglit lang naman daw, mga ganyan. And pinasok kaming mall and office sa mall na yun. Malit na office. And may pinipirma, may sinagot, may pinilapan lang ako na name, address, mga ganyan, phone number. And I was like, okay, ito lang gagawin. And then may kumausap sa akin na may mag-i-email daw sa akin, may tatawag daw sa akin for referral or parang interview, mga ganyan. And pinirmahan ko yun. Tapos sinisingil ako ng 150. And I was like, oh, ito na yun. O, para daw sa mga referral. And basta nakalimutan ko para sa yung 150 na yun. And I was like, wala po akong pera eh. Sabi ko na lang, wala po akong pera, pamasahin na lang po ko eh. O, ganyan. Tapos sabi ng babae, kahit magkano, basta ano, para matawagan ka lang. Ganyan. Wala po talaga, barya na lang po eh. Sige, barya naman na lang. Tapos binigyan ko ng dos. Tapos, wala na, sobrang nakakatawa lang yung experience na yun. Doon, medyo may kaba kasi nga, na-experience mo yung budol na yun eh. Nandun ka sa part or na-experience mo yung mga ganong budol. Pero, alam ko kasing budol siya, kaya parang inutakan ko na lang. Pero binigyan ko pa rin ng dos. Siguro para sa experience, bayad ko na lang sa experience. Eh, yun lang. Tapos, nagawa ko naman yung mga, ano, nagawa ko naman yung mga requirements. And this was for a certain company na tatago ko na lang sa pangalan na Adventure. BPO company siya. And, natanggap na ako eh. And, iniintay ko na lang yung hiring. Hindi. Iniintay ko na lang yung hiring date. Yung parang first day ko sa company. Nagawa ko na yung medical and all, bangko, ganyan. Tapos, basta everything. Papasok na lang ako actually. Tapos, minove ako ng minove hanggang sa wala na akong mabalitaan. Tapos, nag-apply ako or may nakita akong post. This is EXL. And EXL is my first BPO company na sobrang tine-treasure ko kasi sobrang dami kong experience sa company na yon, sobrang dami kong nakilalang mga tao, people that I truly treasure, I truly love kahit wala na ako sa company na yon. And ayun, hanggang sa ano nga, hanggang sa matanggap ako sa EXL. And my first day was October 3 ng 2022. And sa Pasay yun, MOA. And nasa QC ako. So, naisip ko, oh my goodness, sobrang layo. And buti may nakita akong ano, buti may nakita akong post ulit na bed space. So, nag-bed space ako sa Malate, Manila. And parang, ayun, bagong journey ko na naman nung panahon na yun kasi first time ko nga mag-bed space or tumira na may bayad, tumira na hindi family yung kasama ko. And that was really a good experience. Pero nung una mahirap kasi syempre, ako naman kasi lumuwas ako ng walang pera talaga. And may pera naman ako pero utang lang sa mga kaibigan. And galing sa nanay ko, ganyan. Pero yun, na-survive ko naman siya. Tapos, so, sa Manila, kailangan mong ma-secure muna is tirahan. Dapat, malapit ka sa company na papasukan mo. Or, kung di man malapit, basta magaan yung commute. Ayun lang. And pag nandun ka na sa place na titirahan mo, una mong gagawin is gumala. Like, hindi gumala na ano, pang lakwacha. As in, gumala ka to look for food or tindahan or kainan para alam mo kung saan ka kakain na mas mura, para magka-canvas ka lang kung saan masarap kumain or saan mas mura kumain. Hindi yung... Kasi yung sa Malate naman, ang una kong kinakainan doon dati sa Uncle John's. Binuhay ako ng Uncle John's noon. Tapos, merong mga karinderya or mga tapsihan doon na bumuhay din sa akin. And Paris, sa ilalim ng MRT. Yan. Tapos, pag okay na yung tirahan mo, pag nakita mo na rin yung mga pwede mong kainan, okay ka na eh. Tapos, basta sa Malate naman kasi, ang makikita mo doon is puro sanggyup kasi yung place ko, parang Korean town siya. And puro bar, well, Malate. And sanggyup nga. Pero I never tried to go both sanggyup and bar. Kasi wala, hindi ko naman talaga trip mag sanggyup mag-isa. And lalo na mas hindi ko mag-trip mag-bar. Kahit mag-isa or may kasama. And basta secured na yung bahay ko, saan ako kakain, okay na. And commute na lang. So, nung nasa Malate ako, way of trap or ang pagkukommute ko nun ay maglalakad lang ako ng konti sa MRT, that was Quirino Station, then bababa ako sa EDSA Rotonda or Taft Avenue, tapos magjijip na lang ako papuntang MOA. So madali lang, siguro abot lang ng 30 minutes kasi sa shift ko naman kasi sa BPO or sa EXL is graveyard shift. Tapos, hindi ako inaabutan ng ano, hindi ako inaabutan ng rush. Kaya, madali lang. Kaya, hindi ko pa na-experience masyado ang rush hour sa Manila. Kasi nga, graveyard shift ako. Tapos, ang mahirap lang siguro sa Manila is the people that you will interact. Kasi syempre, magiging anxious ka eh, na baka, alam mo yun, yung typical Manila na baka may mga hold up or may man trip sa'yo. Pero in all my experiences o sa tagal kong nanirahan sa Manila, I never experienced those. Siguro yung budol lang, that was one. Pero kasalanan ko naman din kasi alam kong budol, nagpabudol ako ng dos. And ayun lang. And I am glad na may mga tao pa rin na stranger sa Manila na makakasalamuha mo na okay naman. And nung sa Malate, may ano ko dun eh. May kaibigan ako na gay siya, tapos homeless. And parang noong una, parang bumabati lang siya. Ganyan. Tapos, may mang lilimos sa'yo. And then, wala na. Hanggang sa lagi mo siyang nakikita. Kasi syempre, umuwi ako. Tapos, parang lagi ka na nga niya nakikita. So, kilala ka na niya. Tapos, binibigyan mo pa ng limos. Minsan, nangihingi pa sa akin ng pangyosi. And ayun, nakakatawa lang kasi kahit may mga ganun tao, mabait pa rin sila. And kahit yung mga tindera ng yosi, ng pagkain, nakikilala ka na rin kasi lagi ka rin nandun na okay naman. Na parang they were helping you at some ways just to feel like home. Parang ganun yung setup eh. Parang yung kabaitan nila, parang mag-i-extend sa'yo na parang hindi ka others dito sa Manila. Parang ganun. And I am really glad na okay ako makisalamuha din sa ibang tao kasi nga kung suplado or I'm very anxious to those people, parang hindi ko sila hinayaan na maging mabait sa akin. So, ayun lang. Kung anong gusto mong parang golden rule nga na, kung anong gusto mong trato sa'yo ng ibang tao, whenever or wherever you are, dapat ganun din yung trato na ipakita mo sa kanila. Kung may bumabati sa'yo, batiin mo. Huwag ka maging suplado. And kung may magtatanong sa'yo, sagutin mo. Kung hindi mo alam, sabihin mo lang na hindi mo alam. Pag doon sa Manila. Kasi, yun nga, kahit naman ako nung una, puro tanong lang din ako, saan po yung papuntang ano? Saan po ako sasakay papuntang? Kaya, ayun lang, maging mabait lang tayo para maging mabait lang din sa atin yung Manila. And, konti ko pa sigurong share or experience na gusto ko yung share sa inyo is kasi nga almost 2 years ako sa Manila and nagsimula ako sa QC for a couple of weeks tapos Malate, that was I think 7 months na nag-bed space ako doon. Tapos nag-work from home ako for 3 months. And then, nalipat ako sa Pasay for half a year. Tapos nalipat din ako sa Pasig. That was for 3 months. And then, ayun, nandito na ako sa Manila. Ayun, nandito na ako sa Balayan pala. And I don't think I'm gonna be able to go back to Manila agad. Siguro, mag-stay muna ako dito for a minute while habang inaayos ko ang everything, myself and everything. Kaya, ayun. Kaya gusto ko lang mag-share kung anong naging experience ko sa Manila. Kasi, ayun yan. Parang feeling ko hindi na muna ako babalik sa Manila. Kaya gusto ko muna i-share yung experience ko. Kaya, ayun lang. So, this was my first podcast na may topic. Sana magustuhan nyo. Sana may nuggets kayo sa pinagsasabi ko. And I hope you did enjoy kung anong pinagsasabi ko. And I hope na hindi kayo naingayin sa background ko. And actually, hindi rin okay yung boses ko. Kaya sana kahit papaano naintindihan nyo na ganito yung boses ko. And yun lang. Thanks for listening. And I hope to see you on my next podcast here in Spotify, TikTok, YouTube, Facebook. And siguro yun lang muna. Yun lang. See you next time. Bye for now.